Velkommen til OA-poddens bokbad, og mitt navn det Erik Sønsterli, og I dag så skal vi sette fokus på noen av årets lokale bokutgivelser. Og det blir et hovedfokus på den nye boken om Gjøvik og Totens industrihistorie, og skal også møte Arne Julsrud Berg, som forteller om Mjøsmuseets siste årbok, og det blir også litt annet. Men aller først så må vi høre litt om hvilke lokale bøker som det går mest av I Gjøvik nå mot nyårsskiftet, og hva som har gått I julen. Og jeg har med meg nå Marianne Jerpseth, du butikksjef I Nordlig Bokhandel på CC. Hvordan har boksalget egentlig vært opp mot jul?
Det har vært bra det. Bøker også en populær gave.
Ja, så det ikke lydbøkene har liksom ikke tatt helt over, eller det kanskje et nytt marked for dere?
Ja da, absolutt. Papirboka lever.
Du, hva har vært de tre største nasjonale storselgerne da I butikkhylle hos deg?
Oi, de store jo med sin blodmåne, og så det jo litt faktisk. Du har jo for eksempel Fint Menn, som kommer opp til Kaldal, og så det jo ja, for eksempel Taugianerne på Trygve Riise Gundersen.
Ja, nettopp. Men I dette store bildet, hvordan selger de lokale bokutgivelsene?
Det også veldig gode. Vi selger alltid veldig mye av årboka til Gjøvik historie I dag, og Mjøsårboka, som du nevnte. Og I tillegg I år så har vi fått mye av Henstad sin Gjøvik og Totens industrihistorie. Og så har vi en annen lokalforfatter, Kristine Harde Berg, som har gitt ut kunsthistorie for alle. Den har også fått veldig bra.
Ja, hva det med de lokale bøkene egentlig som interesserer oss sånn?
Nei, det vel mange som interessert I den lokale historien, først og fremst. Ja. Og så liker vi kanskje å støtte opp om de som de lokale forfatterne.
Hvor mange slike utgivelser kommer det I året, sånn cirka?
Nei, det jo hovedsakelig til jul kanskje. Det jo de her to årbøkene, og så det... Ja, det en håndfull da, kanskje, I løpet av et år. Stort sett.
Så har vi jo noen lokale forfattere da, som kanskje ikke har noen lokale bøker, men som mer nasjonale. Jeg tenker på sånn som Hans Olav Lahlum, som jo bor I byen, Gjøvikmann, lokal kjendis hadde jeg nær sagt, lokal politiker, men kjent nasjonalt som blant annet krimforfatter. Hvordan interessen for hans bøker?
Den så god. I år kom han jo med en krimroman på høsten her, så han har hatt et besøk to ganger på signering her, og det også solgt bra da.
Ja. Så har han jo sikkert noen av sine store sånn historiske eller biografiske verk også fortsatt I butikken hos deg, muligens?
Ja da. I hvert fall Reiulf Steen sin romanskrev for noen år siden. Ja. Fortsatt en populær bok.
Nettopp. Du, så spennende at de lokale bøkene selger bra. Marianne Jerpseth, tusen takk for at du var med I OA-podden denne gangen.
Jo, hvor hyggelig.
Arne Julsrud Berg, direktør for Mjøsmuseet. Vi har nettopp hørt litt om boksalget lokalt her og snakket med butikksjefen I Nordli. Der var årets Mjøsbok en av de mest solgte av de lokale utgivelsene. Det var moro å høre.
Ja, vi glad for det. Altså, vi konkurrerer med nasjonale bestselgere også, da, I de regionale bokhandlere her. Jeg veldig stolt av årboka våre, så at den aktuell for folk, og vi prøver å presentere viktig historie, både små og store, fra regionene våre, da. Så det hyggelig å høre.
Du, I år så handler det jo om streikebrytere fra Toten som ble skysset til Folldal gruver på 30-tallet. Vi får høre litt mer om da barnelovens far, Johan Castberg, fikk bygget Kapp Arbeidersamfunn. Men boken forteller kanskje først og fremst om historien om to sovjetiske fanger fra Vågård fangeleir under krigen. Og, og hvorfor har dere valgt å fokusere på disse to sovjetiske fangene I år, Ylsrudberg?
For det første så vi veldig avhengige av dyktige forfattere her, så det jo Tatjana og Odd Ingar Thoresen som har klart å finne fram denne historien, som har vært sånn, kjent, men med mye feil innhold I Gjøvik. Så gjennom russiske kilder og norske kilder så har de fått fram hele historien. Og akkurat I år så det krig I Ukraina, og, og Russland den store fienden. Og det viktig å peke på at andre verdenskrig var ikke så svart-hvitt. Det var mange gråsoner, det var veldig vanskelige moralske spørsmål, og det det også faktisk I dag. Mellom diktatorer som Stalin og Putin og Hitler og det russiske og det tyske folk. Dette vanskelige spørsmål som viktige å få fram I lyset med de erfaringer vi har I Norge fra 2. verdenskrig.
Helt kort, hvem var disse og hva hendte med de?
En helt stutt så var dette to russiske krigsfanger som da satt I krigsfangenskap da på Ringerike og klarte å flykte. Og det jo historien om den flykten der de fikk hjelp ta de fleste de tok kontakt med på Hadeland, på Vestre Toten og I Vardal, men som til slutt ble angitt til lensmannen I Vardal og arrestert, torturert på det mest bestialske og drept.
Vi skal jo ikke avsløre hele innholdet, men, men dette en sterk historie, det kan vi jo skjønne. Og, men boka og årboka som sådan framstår jo kanskje, ja, man kan bruke ordet spekket med lokalhistorisk stoff, og, og jo også godt hjulpet av mange og flotte illustrasjoner. Ja, nå hørte vi at boka I salg på Nordli, men hvordan får du ellers tak I denne boka, Ylsrudberg?
Vi selger den I alle bokhandlere I Gjøvik, Østre, Vestre, Toten. Så den, vi har et veldig godt salg lokalt. Men noen artikler vekker også oppmerksomhet og blir solgt på Hamar, Lillehammer og, og I Oslo. Ellers nå å få kjøpt på Mjøsmuseet.
Hvor mange år har dere utgitt denne årboka? Og I hvor stor grad, ja, hvor store opplag snakker vi om? Hvor mye det folk kjøper av den?
Ja, det startet altså I 1949, der Toten Historielag var de som startet årbokarbeid, men da kom det ikke hvert eneste år. Den har fra 1978 kommet ut hvert eneste år. I tillegg så gjør ikke Historielag sin egen årbok. Men årboka til Mjøsmuseet og Toten Historielag har et opplag på 1100 bøker, og det aller meste av det blir solgt.
Om litt så skal vi over til Gjøvik og Totens industrihistorie, en ny bok som kommet ut I år, og vi skal få møte Sigbjørn Hemstad som har laget den. Det jo noe du gjerne holder både små og større foredrag om dette, Arne Ylsrudberg, om historien til denne regionen vår. Har du lest boka, og hva tenker du om den?
Jeg synes det en fantastisk flott bok, som setter fokus på et tema som veldig underkommunisert. Altså historielagsbevegelsen I regionen vår startet stort sett for 100 år siden, og da var det veldig fokus på det gamle bondesamfunnet. Det var viktig å ta vare på historien om det, men det var også en politisk grunn til det. Så historien til industrien og industriarbeidere, den har ikke vært sett like stort fokus på fra historielag og museet, så det ønsker vi veldig gjerne å gjøre noe med, både på Raufoss og på Gjøvik og på Kapp. Vi har en veldig stolt industrihistorie som du sikkert skal få høre mer om, og det går en bokstavlig talt en rød metalltråd fra Gjøvik glassverk via Musta, Raufoss og til NTNU I dag, så dette en veldig spennende og viktig historie over 300 år.
Thank you. Sigurd Hebstad, velkommen til OA-poddens bokbad.
Ja, takk for det. Takk for det. Hyggelig å bli invitert.
Ja, vi kjenner deg jo som siviløkonom. Du har vært i skoleverket i mange år og undervist. Du har vært lokalhistoriker. Du musikkekspert, skøytenerd, det lov å si det?
Jeg får vel si det. Jeg formann i Knut Johannessens Kuperns venneklubb, blant annet. Så det må jo nesten si litt skøytenerd.
Ja. Og så er du jo forfatter, har laget mange bøker, vi skal komme litt tilbake til det, men nå har du også jo journalist, NRK må jeg også ta med meg, men nå har du skrevet bok om Gjøvik og Totens industriområde, det er jo området seg, industrihistorie. Og vi hører fra bokhandlene at den går veldig godt. Vi hører fra Arne Julsrud Berg som sier at denne boka varmt velkommen og blitt veldig bra. Men la oss høre, hvorfor bestemte du deg for å lage denne boken?
Det var vel på slutten av, skal jeg kalle det karrieren i Totens Sparebank. Da. Jeg synes jeg har vært igjennom såpass mye i industri at nå hadde jeg skrevet om pop og lokal popmusikk og lokal sport, og jeg har vel for så vidt gått tilbake igjen en sirkel fra jeg begynte som å undervise på Lena videregående skole i 1975 som lektor der, og så tenkte jeg at jeg får avslutte med noe som folk oppfatter som seriøst, da. Så får jeg ta industri. Og det er vel det området som jeg var mest borti og i Totens Sparebank som jeg jobbet i 25 år, eller overkant av det.
Denne historien om industrien her er lang, og den er veldig viktig for det samfunnet her, men hvordan har det vært å jobbe med denne boken? For det er en lang historie, og det er mye å ta fatt i.
Ja, det var det. Det var mer enn hva jeg trodde, og jeg fant fort ut at jeg måtte finne en del statistikk, og det har vært relativt tungt å jobbe med, for det var mot Statistisk sentralbyrå å finne mye tall og lignende derfra, og samtidig tar det mye tid hvis jeg skulle begynne å intervjue alle bedrifter og industriledere og sånn, og historikere, så jeg har gjort, jeg må innrømme, jeg har gjort mye på egen hånd, men jeg har brukt mange kilder da, mye bøker som kilder. Men jeg har ikke intervjuet så mange som jeg kanskje kunne ha ønsket, for da måtte jeg ha brukt enda lengre tid, men nå brukte jeg 4-5 år på dette her. Ja. Altså, jeg har brukt det litt som hobby. Da. Jeg driver og spiller tennis, da, så det har vært fin avslapning etterpå når jeg har vært i syden for eksempel og skrevet bok.
Ja, jeg stod her, hvordan har det vært å jobbe med boken, men det hører vi jo litt om nå, at det har vært mye arbeid med statistikken. Hvem har vært viktig i sånne muntlige kilder som du har intervjuet av?
Jeg er jo medlem i Gjøvik historielag, så Lise Nordland for eksempel har jeg vært borte, og hun som lagde gjort på Gjøvik-utstillingen i 2011, og så vi har hatt et miljø rundt i Svein-Erik Strand og Dag Klaustad, og de har vært viktige. Arne Julsrud Berg har jo pratet en del med selv. Du vet, det går litt inn i et sånt lokalt samfunn, akkurat som lokalavisen, så går dette litt i hverandre, musikk, sport og industri. Altså, i sporten så fikk jeg mye med Rolf Bjørn Bakke å gjøre, så jeg gjør virkelig en store goalgetter på 60-tallet. Og han bygde jo opp en stor bedrift i Gjøvik, selv om faren begynte da, men Rolf Bjørn utvikler det, og det er ganske bra. Og Alf Gjestbang, som en del kjenner til.
Det er et stort skøytnavn.
Det er et bra skøytnavn det også. Han utviklet sin bedrift. Så selv om ikke det var industri, så kom jeg borti på en eller annen måte. Det henger litt sammen. Altså. Og Raufoss-miljøet, som vi sikkert kommer inn på etter hvert, de hadde jo mye fotballspillere som var ansatt ved Raufoss. Da. Odd Hermansen, for eksempel, og henter dem jo fra Gjøviklin for å til Raufoss for å tilby en jobb på Raufoss ammunisjonsfabrikker i 1960, eller 58.
Jeg må medgi at
da du fortalte meg at du jobbet med denne boken, så tenkte jeg det at ja, det blir spennende, men det må jo være noen andre bøker som har vært skrevet om dette feltet før. Men det har jeg skjønt at det er det egentlig ikke, som har laget et sånt samlet verk som det du kanskje har gjort nå.
Nei, ikke Gjøvik og Toten under ett i hvert fall. Det har vært segmentert, så det har vært, enten har det vært Toten eller Gjøvik, men dette her synes jeg hang så mye sammen når du ser på pendling og sånt når vi begynner på statistikken der, at det er veldig mye utpendling til Raufoss for eksempel innen industri fra Østre Toten. Og for meg så betyr det vel ikke all verden om hun bor på Østre Toten og jobber på Raufoss, det blir mer sånn kommunegrense som ikke er så interessant sånn rent industrielt da. Og du kan jo si samtidig at Kapp og Raufoss hadde vel aldri vært de stedene uten industrien, uten at Kapp Melkefabrikk kom i 1890, så hadde du vel kanskje ikke hatt noe Kapp for å sette det på spissen. Mm. Og Raufoss hadde uten Rødfoss tennstikkfabrikk i 1870 cirka, så hadde, og utviklingen der etterpå med at det ble vedtak om at arsenalet skulle flyttes fra Kristiania til Raufoss på begynnelsen av 1890-tallet, så hadde det kanskje ikke vært Raufoss heller i samme grad som i dag, eller det hadde helt sikkert ikke vært det.
Ja, når du nå er ferdig med det, hva synes du er de store nyhetene i egne øyne i boken din?
Jeg, som gammel forsker, da, eller, og det farlig å si, for da tror folk det kjedelig, men jeg hadde jo en antakelse om at industrielt sto vi veldig sterkt her, men at vi er litt tamme til å markedsføre det. Vi har cirka 10% mer industri ansatte enn landsgjennomsnittet. Jeg synes det sier ganske mye om området, at det har vært utrolig, og det har vært mer flinke folk enn jeg ante i forkant, altså. For eksempel karioler som Linjære fant opp, som ble solgt til det engelske kongehuset på 1870-tallet, bilene til Bjæring fra 1916 til 1918, at Gjøvik blir regnet som et stort biletableringsmiljø, eller motormiljø. Da kom jo Øveråsen etterpå og ødela for Bjæring, da, for da, den bilen den var jo egentlig som kunne gå både vinter og sommer med treski under bilen om vinteren.
Sier du
det? Ja, men så kom Øveråsen med snøplogen, da, og da ble det markedet borte på en måte. Ja. Så det er en del rariteter, men hovedpoenget er vel at jeg sitter igjen med et inntrykk av det har vært utrolig mye arbeid som om flinke folk på Gjøvik og Toten, og at at vi har fått til så mye slik at vi er 10% høyere i dag enn, så jeg var litt redd når jeg tror det var industriministeren som var på Raufoss som sa at nå bør vi selge ut mye industri, for det blir for dyrt å produsere i Norge. Det var rundt 2000, det var P. Christian Foss som forresten var industriminister den gangen. Jeg håper titlen er riktig. Men det har jo vist seg å være feil. Jeg har jo holdt oss oppe nå i 20 år. Vi kan godt hende det kommer noe annet om 20 år, men vi må leve de årene her også mens det kommer. Og industri er noe helt annet enn det var bare for 50 år tilbake. Det går jo stort sett i, om ikke i hvite frakker, så kan det gå i frakker og lakksko inn i disse hallene hvor de lager roboter og bruker roboter.
Det er en voldsom historie fra dagens roboter tilbake til dette landbruk. Det er jo et landbruksområde opprinnelig, ikke hvilket som helst heller. Det er et stort og viktig og fruktbart område i så måte. Men den første epoka handler kanskje nettopp da om fra korn til metall, hadde jeg nær sagt, og totklokker og det hele. Kort, hvorfor ble det slik i et landbruksområde?
Det er vel ingen som vet dette helt sikkert, men en teori da, som Jon Åge Gjestrum fra Toten Økomuseum har, er at det var de markedene rundt omkring, blant annet i Spesielt det på Røros nevner han at totningene hadde med seg mel og kanskje litt sterkere saker, noe brennvin og lignende, og fikk byttet dette med metaller, for der var det en del fra Sverige blant annet som hadde med metaller, men så var det på denne tiden, så vidt jeg har sett, ikke lov til å importere metaller, så det ble gjemt inni i fugler og kom tilbake igjen til Toten. Det er en teori som går på det.
Du verden!
Som Jon Egge Estrøm har sagt frem. Jeg har ikke sett den noe særlig andre steder, men på en eller annen måte, og så må jo denne metallene, for de er ikke produsert eller funnet på Toten, så de må jo ha kommet importert på en eller annen måte.
Men så blir dette liksom vårt spesiale, hadde jeg sagt.
Ja, det blir spesialområdet med metaller. Det er jo virkelig det store sammenlignet med Lillehammer og Hamar, så er jo metaller som virkelig skiller Raufoss og Gjøvik og, fra andre delen av Mjøsområdet.
Mm-hmm. Senere så skriver du jo om veien via fiskekrokene, som jo er... Så vi er stolt av alle sammen, altså det er jo bortsett å se fra fiskekrokene til dagens industriområde, som jo på mange måter har gjennomstått. Ja. Og du skriver mye om Raufoss ammunisjonsfabrikker i dag, Nammo for de fleste. Hva synes du er det mest spennende selv med denne epoken?
Det er mye å ta fatt i, og det er klart at det med Mustad, at Skikkelstad får til en fabrikk på Brusven, han Skikkelstad fra Kasta flytter seg med karder, altså med ullkarder, og starter fabrikk ved Brusven, det er veldig spennende. Og det mest spennende da er jo at de etablerer seg også delvis i Gjøvik med den kardemaskinen. Det var jo Vardal kommune, dette var Mustad ble liggende i da, frem til 1964. Mm. Men altså, her skiller man ikke på kommunegrenser, man hadde ganske mye langs Mjøstrand. Hans Mustad, som er statua, han kjøpte jo opp deler av bedriftene rundt Gjøvik Vål, og med sagbruk og lignende, og noe av det, eller en del av det, burde flytte tilbake igjen til Mustad etter hvert. Altså, her er ikke kommunegrenser igjen, og veldig viktig. Altså. Det viser seg at det er samarbeid som er viktig, og at man er flinke til å ansette folk. Og da kommer man ikke utenom Mathias Topp, da, med den, først den kardemaskinen som han etablerte, og så reiste mye rundt omkring og fant opp den fiskekrokmaskinen i 1877, tror jeg det var. Så vidt jeg husker, så var det 1877, som den ble satt i verk. Og da begynner den virkelig industrialiseringen å skje på Gjøvik og Toten. Eller, det er vel kanskje en begynnelse i Norge, for Mustad var jo også den første bedriften som gjorde utenlandsetableringer utover 1880-tallet. Mm. Og så er det litt spennende det der med Biri glassverk som kom på slutten av 1700-tallet, og det var stort sett tyskere som lagde sitt eget miljø borte på Biri, og så er det en av sønnene der som begynner med Gjøvik glassverk, for det er liksom børjan på noe av industrien, og så kommer Mustad etterpå, og så blir Gjøvik kjøpstad da i 1861, og så kommer Mathias Topp, og så blir utenlandsetableringer. Og så begynner jo en gærning med karioler og selger til det engelske kongehuset. Og så kommer Øveråsen inn i bildet i 1908 med Øveråsens motorfabrikk, og får til noe av det mest kjente av snøfreser, i hvert fall på flyplasser. Og så kommer Bjerrings bil, og så er det samarbeid mot Raufoss da, hele tiden, som kom i 1896, som ble bestemt fra Oslo, og det var jo for grunn av at det skulle komme litt unna svenskene. Det var jo en krigsperiode her, det ble jo aldri krig da, heldigvis, men...
Det ble plassert så langt unna at svenskene ikke skulle få tak i...
Ja, på andre siden av Mjøsa, her lå det fint til, men det står jo i stortingsproposisjoner og sånn om dette her, hvorfor man legger det til Raufoss, og svenskekongen var på Raufoss i 1904, så vidt jeg husker, så helt ukjent for svenskene, tror jeg ikke dette var.
Ja, og på omslaget i boka di, så er det et kjempeflott bilde av en nøkkelbedrift i dette samfunnet her i Gjøvik. Hunton. Når er det de etablerer seg her, og hva er Huntons betydning egentlig for Gjøvik-samfunnet?
Nei, ja, det ble vel sagt at når Hunton gikk bra, så gikk det bra for Gjøvik. Mm. Selv om det aldri var mer enn 400 arbeidsplasser på Hunton, eller i overkant av 400, mellom 400 og 450. Men det hadde så mange ringvirkninger. Og så var jo Hunton og Nils Ødegaard blir jo veldig inneklemt i hverandre på en måte, og Nils Ødegaard gjorde jo på så mange andre områder. Han var jo også redaktør i Oppland Arbeiderblad, blant annet.
Ja, han var vel redaktør, ordfører og direktør på
samtidig. Ja, på Hunton. Ja.
Det hadde ikke gått i dag, tror jeg.
Nei, det spørs om det har blitt noen sammenblanding av roller. Men det ble jo sagt at han, når de hadde første kommunestyremøte i mai, så sa han det at han ønsket alle godt nyttår, for det hadde ikke vært noe før i mai. Og så han benyttet etterpå anledningen til å ønske alle god jul også. Så det var nok en bestemt person, dette Nils Ødegaard. Han innførte ødegaardismen, som jo for så vidt er noe. Det er jo spesielt at Gjøvik skulle nærmest være før Keynes i å bruke i hvert fall dette med underbudsjettering av budsjettene sine, og bruke, han innså dette når krakket kom i 29 og sånne rundt der, at bedriftene var veldig viktige så folk ikke gikk arbeidsledige, og støttet av flere bedrifter, og ifølge Tore Andersen, som har gjort en hovedfagsoppgave i Oslo Universitet, så hadde dette stor betydning rundt 1930 for at Gjøvik kom så bra unna 30-årskrisen. Og det ble Gjøvik og Toten på en måte. Mm. Så selv om kanskje det gikk litt nedover, fikk ikke samme oppgangen på slutten av 30-tallet som andre steder i landet, for Gjøvik var aldri så langt nede, eller Gjøvik-Toten. Mm. Men du spurte om Hunton i 1888. Det begynte jo egentlig på Breiskallen da, med Vardal tremassefabrikk i 1870, og det var en av de første tremassefabrikkene i Norge som begynte med nye metoder. Og så kom Toten cellulose, som det var noen etableringer før der, men Toten cellulose er jo da fra 1904, som ble en veldig viktig bedrift. Så var det Hunton i mellomperioden i 1888 som dukket opp. Og det treforedling, det begynte med nye metoder. Nå er jeg ikke noen stor tekniker eller ingeniør, så jeg skal ikke gå inn på metodene. Men de begynte med nye metoder for å lage papir og så videre. Og finforedle, så det er jo treforedling vi egentlig snakker om i denne forbindelsen her da. Mm.
Ja. Og Hunton er med oss i sterk grad fortsatt, og hvis vi liksom går frem til dagen i dag, da, hva er det viktigste ting som har skjedd de siste årene, og hva er det som står for deg som kanskje er mest imponerende med dagens industri i Gjøvik og Toten?
Det var vel at vi klarte å snu dette her området her fra, og altså på 1950-60-tallet og mot 70 så var det 1200 i Gjøvik som jobbet innen konfeksjonsindustrien. Og nå er det jo nesten ingen. Trevare er nesten borte. Så man måtte snu seg, og på det som imponerer meg egentlig er dette her på 1980-tallet, at man ble så sterke på databransjen, at det kom så mye databedrifter her, og så kom Postens datakontor, og så har vi DNB, og så har Mustad blitt omgjort til et datasenter på en måte, blant annet også Eika-gruppen er jo der. For å ta litt æren til Toten Sparbank også, som fikk Eika-gruppen til å legge det i Mustad. Så det er jo noe, og så kom at vi ble så sterke på data, og det tror jeg da videreføringen der, dette med roboter oppe på Intech og IDT, at man klarte å videreutvikle det, sammen med all den forskningen som har vært på Sintef, altså Sintef Raufoss, da, at der man har fått til et samspill. Jeg hevde jo da, jeg var jo på en måte med på å stifte denne totalgruppen som kom i 1998. For det var et samarbeid med Toten Sparebank og Næringsrådet på Toten. At nå må vi se på de bedriftene som driver med metaller utenfor gjerdet på Raufoss. Men så visste jeg da, når vi hadde begynt å snakke om dette, så ville Raufoss henge seg på dette, for da var det jo oppsplitting der også. For da begynte det å gå dårligere med Raufoss ammunisjonsfabrikker og Hydro, og de begynte å kjøpe litt og sånt. Og så evnen til å omstille seg også er en viktig faktor som jeg imponerer meg egentlig.
Mm. Evnen til å omstille seg, hva er den største utfordringen, hvis du skal liksom... Mener du om det etter å ha sett på hele historien vår?
Ja, det er at det kommer ikke utenom kommunikasjon. Altså. At vi ligger litt i en trekant bortgjemt her. Vi må få noe bedre veiforbindelser, jeg vet ikke. Nå er det jo tyskere og østerrikere som eier to av de største bedriftene på Raufoss. Og jeg tror nok at på sikt at det må gjøre noe mer med Riksvei 4 eller en eller annen veiforbindelse sydover. Mm. Det som er det sterke nå er jo at vi har fått NTNU samtidig hit da, fra 2016, at man virkelig fikk til det. Det er med tingene som imponerer meg.
Mm.
Absolutt. Jeg hadde aldri trodd at NTNU, selv om jeg hadde håpet en gang i tiden, jeg sa det faktisk på møtet, at hvorfor ikke spørre NTNU? Og det var, tror jeg det var rett rundt 2000, jeg. Men Rolsen gjorde jo virkelig noe med det, han da. Han har sikkert med seg styre og sikkert vært flere enn han, men det var veldig imponerende. Samtidig er det jo viktig at vi ikke får sånne kriser som er strøm, at det skal begynne å ødelegge for en dårlig strømmeavtale som vi har gjort med utlandet, skal ødelegge for industrien. Der må regjeringen og sånn satse raskt og få til det, så ikke vi får en negativ faktor inn i produksjonen her. For det har vært en styrke for norsk næringsliv, altså billig kraft, men det er jo derfor mye av det, vi har glemt å si noe om Hunnselva, men det er jo det som var drivkraften til hele her, og nå er det også dyrere her enn hos våre konkurrenter da.
Ja. Ja, det er mye å sette seg inn i og nyte i denne boka. De som har lest den sier at den er lettlest. Hvordan har reaksjonene vært slik du har opplevd det?
Jeg synes folk har vært veldig snille. Det blir jo en del påstander og sånn. Jeg skal drive over 200 år tilbake i tid og fått veldig mye bra tilbakemeldinger. Jeg liker veldig godt den fra Jan Ludvig Andreasen, sjefsøkonomen i Eika, da, som sier at den er, som du sier, er lettlest, og at det er lett å forstå hvorfor Gjøvik og Toten har blitt så sterke, med at du kan lære noe av boka. Det synes jeg er viktig, og det har jeg tenkt videre å utnytte litt.
Nettopp. Kan du si litt hvordan?
Ja, nå, som avismann så vet jo du veldig godt at det er ikke bare å ta det trykte middel i videre. Så jeg ønsker meg jo at vi skal få over dette digitalt på en eller annen måte, og kunne bli en slags lærebok i lokalhistorie. Jeg tror helt nede i barneskolen hadde gått av å få et sammendrag av denne boka og se og... Og kanskje, eller ikke bare kanskje, men også videre, for jeg tror ikke så mange kjenner til dette på skoleverket, så at en eller annen, jeg kan godt komme rundt og holde litt foredrag på skoler. Men med siden av det så vil jeg gjerne hatt det noe mer digitalt, og nå sitter jo alle unge med mobiltelefonen sin og videre, så hvis vi hadde har noen tanker om en spillutvikling på dette, hvordan bruker vi historien for å etablere nye bedrifter? Det er ikke min idé den siste her, men hun som står bak ideen, jeg vet ikke om jeg låter å gå ut, jeg tror ikke jeg tør å gå ut med navn enda, men hun har kommet et godt stykke på vei i det i hvert fall. Og da blir jeg medhjelperne på det historiske. Kanskje kan hjelpe litt på etablering også.
Ah, dette er spennende, så da får vi følge med Joa, og vi klarer å få ut nyhetene som etter hvert da kommer om dette forhåpentligvis. Sigbjørn Hemstad, du har skrevet om pop, om skøyter, om tennis, om Gjøviks historie, nå også om industri, da, så jeg tenkte jeg skulle spørre, hva blir det neste? Nå høres det ut som det faktisk blir spill, men har du noen andre bokprosjekter på gang? Eller har dette tatt så mye at du tar en pause?
Nei, jeg har vel noen tanker om noe skriftlig, men om det blir i bokform eller om det blir digitalt, det vet jeg ikke, men det er mye spennende personer som har levd i Gjøvik og kunne tenkt Gjøvik og Toten. Jeg har bodd oppvokst på Gjøvik, men bodd mesteparten av livet på Toten, så jeg er litt delt der. Men og lagde en oversikt og fortelle litt mer om de menneskene jeg har møtt på Gjøvik og Toten, som jeg synes er interessante. Det kunne jeg godt tenkt meg å lage et eller annet ut av, enten det blir digitalt eller trygt. Pluss denne her, jeg er kanskje mest opptatt av den framtidsmodellen nå for øyeblikket, for industrien eller for å etablere nye bedrifter.
Ja, utbroder litt gjerne.
Ja, hvis man kan bruke historien og se hvordan dette er skapt, hva er det som gjør at bedrifter blir gode eller ikke? Mm. Og noe av svaret mitt, det har vært lenge egentlig, det er å være flink til å utnytte omverdenen rundt deg. Mm. Bruk regnskapskontor, bruk banken din, bruk lokalavisen. Lokalavisen har en viktig rolle som vi snakket om litt før vi gikk inn her. Også, ikke bare i musikk, at Gjøvik og Toten har blitt sterke på musikk. For det har mye å si at noen skriver, og noen klapper, og noen heier på det også. Mm. Og ordfører reis rundt og besøk bedriftene, og gi dem en klapp på skulderen, ikke bare skattekronene, men også, nå vet jeg at noen av dem er flinke til det, og jeg synes de har blitt enda flinkere nå, de senere ordførerne, til å reise rundt på bedrifter, men du får ikke gjort det nok, altså. Det merker vi i næringsrådet, som jeg også var med på å starte på Toten, at det var jo bedrifter som nesten ikke hadde snakket med hverandre, som lå noen hundre meter fra hverandre. Så hele tiden bruk den kompetansen som finnes rundt, og så sitter jeg da som leder enda i styreakademiet for Innlandet, og jeg ser jo at styret også kan bruke det på en fornuftig måte. Man må ikke bli for redd for å skjule ting, altså, så du bare skal være innen familien, eller at det blir et slags tantestyre på en måte. Vi skal ha de verdiskapende styrer fremover.
Se der, der fikk vi noen gode råd fra Sigbjørn Hemstad på slutten. Takk for at du kom til OA-podden for å fortelle oss litt om det verket som du har lagd, som jo er da denne julens storselger, faktisk på det lokale planet i våre bokhandler. Med det er denne episoden av OA-poddens bokbad over. Takk til de som var med, takk til dere som lyttet på. Og vil du høre flere podcaster, så gå inn på nettsteder eller på den nye podcastplattformen vår, Untold. Der finner du flere OA-podder, og du finner faktisk tusener av timer med andre og faktisk gode, også historiske podcaster. Dagens episode, den var laget av meg, Erik Sønsli, og det er også jeg som er ansvarlig redaktør for både denne og de andre produktene til Mediehuset Oppland Arbeiderblad.